Gāzes krātuves Eiropai izdevies piepildīt laikus, tādējādi sagatavojoties ziemai. Eiropas Savienības kopējais krātuves līmenis ir vidēji piepildīts par vairāk nekā 90%. Tas ievērojami pārsniedz 80% mērķi, ko bloks bija noteicis valstīm, kas jāsasniedz līdz novembra sākumam. Tieši krātuvju piepildīšanu kā iemeslu gāzes cenu kritumam min Itālijas uzņēmuma Eni vadītājs Claudio Descalzi.
Es domāju, ka mēs cenu ziņā esam pagaidu situācijā, jo bijām spējīgi vismaz Eiropā piepildīt krātuves. Tagad ar piepildītām krātuvēm, kas ir gatavas ziemai, cenai bija iespējams kristies.
Kompānijas Rystad Energy analītiķe Nikolīne Bromandere vērš uzmanību uz to, ka liela vēja enerģijas jauda un politiskā vienošanās Eiropas Savienības sadarbības pasākumiem gāzes cenas un patēriņa samazināšanai ir veicinājusi gāzes cenu pazemināšanos. Arī siltais rudens ar augstajām gaisa temperatūrām Eiropai nācis par labu, jo gāze nebija vajadzības patērēt lielos apjomos jau rudenī. Un ietekmi atstājas arī tas, ka iedzīvotāji daudz vietā Eiropā aicina samazināt gāzes patēriņu. Tikmēr ūdeņos ap Eiropu un ceļā uz to jau labu laiku gaida kuģi ar sašķidrināto dabas gāzi. Tie gaida augstāku laiku, kad palielināsies pieprasījums pēc gāzes un līdz ar to krātuves tiks tukšotas. Līdzīga situācija COVID-19 pandēmijas laikā bija ar naftas tankuģiem, kad tajos esošā nafta kuģos gaidīja cenu kāpumu. Lai gan gāzes cenas ir mazinājušās, analītiķi min, ka tas nebūtu nenozīmē enerģētikas krīzes beigas un nenozīmē to, ka cena paliks tik zemā līmenī kā pašreiz. Vairums analītiķu min, ka daudz kas būs atkarīgs no tā, cik augsta būs ziema. Tāpat kā ietekmējošie faktori tiek minēti Āzijas pieprasījums pēc sašķidrinātās dabas gāzes, kas potenciāli var pieaugt, ja Ķīna arvien plašāk atvērs savu ekonomiku. Pagaidām gan izskatās, ka tas varētu nebūt tik drīz, jo inficēšanās ar COVID-19 Ķīnā pieaug un tiek ieviesti jauni ierobežojumi. Tāpat kā gāzes tirgu ietekmējošais faktors, tiek minēts pietiekami liels regazifikācijas iekārtu trūkums Eiropā, kas nozīmē, ka valstis var izjust spiedienu agrāk. Portugāles uzņēmuma EDP vadītājs Miguels Stilvels uzskata, ka cenu nepastāvība tuvākajā laikā saglabāsies.
Ir liela nepastāvība un mums būtu jābūt gatviem negaidītajam. Diemžēl tā ir viena no lietām, kas pēdējo mēnešu laikā ir kļuvusi ļoti skaidra. Situācijai vajadzētu būt labākai nekā iepriekš, bet nākotnē mums tomēr būtu jābūt gataviem nepastāvībai.
Konsultāciju firmas Eurasia Group enerģētikas direktors Hennings Gloisteins uzskata, ka pašreizējo gāzes pārpilnību tomēr nevajadzētu uzskatīt par signālu, ka gaidāmajā ziemā enerģijas trūkums varētu nebūt. Ņemot vērā, kā Eiropā praktiski nav pieejama Krievijas gāze, piegāde ir ierobežota. Kad kļūs augsts, krājumi samazināsies, un ja ziemas beigās iestājas augstuma periods, kad krājumi tiks samazināti, 2023. Gada sākumā situācija ar cenām varētu kļūt diezgan saspringta, kas nozīmē iespējamus cenu lēcienus un potenciālu enerģijas deficītu. ASV investīciju banka Goldman Sachs tikmēr ir pozitīvāka un prognozē, ka Eiropas dabasgāzes cenas turpmākajos mēnešos samazināsies par aptuveni 30%, un 2023. Gada sākumā cena varot kristies līdz aptuveni 85 eiro par megavatstundu. Arī 2023. Gadā gāzes nodrošināšana nākamajai ziemai varētu būt diezgan izaicinoša. Ekonomists Bills Vetterbērns telekanālam CNN norāda, lai piepildītu krātuves pirms nākamās ziemas, Eiropas Savienībai būs jāimportē vēl vairāk sašķidrinātā dabas gāze, jo ir nepieciešams aizstāt zaudēto Krievijas gāzes importu uz visu gadu. Joprojām turpinās arī diskusijas par gāzes cenu griestiem. Pagājušajā nedēļā dalībvalstīm tā arī neizdevās rast kopsaucēju šajā jautājumā, un arī izpratne, ka jautājums gan ir jārisina. Tādēļ decembra vidū sasauta kārtējā enerģētikas ministru ārkārtas sanāksme. Eiropas komisija piedāvājusi noteikti griestus 275 eiro par megavatstundu. Valstis, kas vēlas ieviest cenas griestus, jo īpaši Polija, Spānija un Grieķija, apgalvo, ka šis priekšlikums nav reāls, jo tas ir tik augsts, ka tas visticamāk nekad netiks iedarbināts. Rihards Plūme, Latvijas radio.